Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман? Кечки берүүлөрдү улантып, Азаттык радиосу дагы жарым саат эфирде болмокчу. Алдыда Кыргызстандык Олимпос Асель Сартпаева вакцинанын муздаткычка сактабай колдонуу ыкмасын ачкан илимий табылгасы үчүн хан санатындагы медалга татыктуу болуп, дүйнөнү өзгөртүүгө таасир берүүчү аялдардын катарына кирди. Арай көз чарай талкуусунда аялдардын илимдеги орду жана салмагын сөз кылмакчыбыз. Бүгүн күнгө ишемби, 15 июнь, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган жогорку кеңештин мурдагы депутаты, экс башкы прокурор Аида Салянова Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборуна жаткырылды. Мындай маалыматты Салянованын жакындары Азаттыкка билдиришти. Аны жазаларды аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова да ырастап, Салянова дарыгерлердин жана саламаттык сактоо министрлигинен дарыланууга муктаж деген бүтүмүнөн кийин бейтепканада калганын айтты.
Азыр ошо бизге кагаз келиптир, консилиумдун чечими анан министрлардын решениеси менен 5-6 врачтын консилиуму болгон экен да. Азыр ошо менен дальше калды да больницада. Азырынча күнү белгисиз, азыр баягы обследование кылабыз дейт, анан дальше коррекция лечения кылып беребиз дейт.
Аида Салянова бүгүн Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборуна жүрөгүн текшерүүгө алып келинген. 14 июнда анын адвокаты Рабига Сыдыкова саясатчыны абактан ооруканага которуу боюнча мамлекеттик жаза аткаруу кызматына жана башка тиешелүү органдарга өтүнүч жибергенин маалымдаган. Ага чейин айрым басылмалар Саляновага түнү менен бир нече жолу тез жардам кызматы чакыртылганын жазып чыгышкан. Жазаларды аткаруу кызматы мурдагы башкы прокурордун саламаттыгы начарлап, абалы өтө оорлоп кетти деп айтылгандарды четке кагууда. Ал номер 1 тергөө абагына түшкөндөн бери бир эле жолу тез жардам чакыртылганын билдирген. Бишкектин 1-май райондук соту 5 июнда Аида Саляновану 26 июнга чейин Бишкектин номер 1 тергөө абагында камоо тууралуу чечим чыгарган. Мурдагы депутат Крим Төбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары 3 июнда камакка алынган. Гонконгдун бийлиги элди толкуткан экстрадиция тууралуу мыйзам долбоорун кабыл алуу жараянын расмий түрдө убактылуу токтотту. Мунун алдында Гонконгдо бир жумага созулган жапырт каршылык акциялары болуп, ага түмөндөгөн киши чыккан. Бээжинге баш ийген Гонконгдун администрация башчысы Кэри Лам 15 июнда коомдогу тынчтыкты мүмкүн болушунча тез арада калыбына келтирүүгө мезгил келип жетти деп билдирди. Кэри Ламдын айтымында шаар бийлиги мыйзам боюнча коомдун бардык катмарынын ойлорун угуп кеңешмелерди өткөрөт. Британиялык Guardian басылмасы Кэри Лам бийлик документти кабыл алуу ниетинен толук баш тартпаганын кыйытып, бирок кеңешмелер качан бүтө турганын так айтпады деп жазды. Гонконгдун парламенти мыйзам долбоорду 12 июнда кайра карашы керек эле, бирок ага каршы чыккандар өкмөттүк имараттарга кеткен жолдорду тосушту. Ал кезде митингге чыккандардын саны ар кайсыл эсеп боюнча 300 000 000-ден 1 000 000 чейин жетти. Тынчтык акциялары полиция жана элдин кагылышуусу менен аяктады. Полиция демонстранттарды таратуу үчүн көздөн жаш агызуучу газ жана желимокторду колдонду. Мыйзам долбооруна каршы чыккандар 16 июнда дагы көчөгө чыгууну пландап жатышкан. Алар Кытай бул документти борбордук бийликти сындагандарды куугунтуктоо үчүн колдонушу мүмкүн деп эсептешет. 1842 жылдан бери Британиянын колониясы болуп келген Гонконг 1997 жылы Кытайдын башкаруусуна өзгөчө укуктары бар, демократияга жана эркиндиктерге кепилдик берилген атайын аймак катары өткөрүлүп берилген. Бирок акыркы убактарда Кытай Гонконгдун автономиясын чектөөгө багытталган бир катар кадамдарды жасап жатат. Кыргызстанда экс-президент Алмазбек Атамбаев башында турган КСДП партиясынын өкүлдөрү кол тийбестик боюнча депутаттык комиссия мыйзамсыз түзүлгөнүн билдирип чыгышты. Алар Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу депутаттык комиссия түзүү жөнүндөгү жогорку кеңештин токтому дагы мыйзамга карама каршы келет деп эсептешет. Бул тууралуу партиянын юристи Нурбек Касымбеков Азаттыкка билдирди. Парламент 13 июнда Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу комиссия түзгөн. Мунун алдында депутат Канатбек Исаевдин Атамбаевдин кол тийбестигин алуу сунушун жогорку кеңештин 60 депутаты колдоп кол коюп берген айтылган. Бир катар депутаттар мурдагы президенттин 8 июндагы митингде айткан сөздөрүн сындап, ал бир катар чуулгандуу иштерге жооп бериши керектигин билдиришкен. Комиссия депутаттардын экс президентке койгон дооматтарын карап чыгып, Алмазбек Атамбаевке чара көрүү жөнүндө сунуш киргизе турган болгон. Эгерде башкы прокуратура кылмыш ишин козгоого негиз тапса, кайра парламентке кайрылат. Аны жогорку кеңештин 3/2 же 80 депутат колдосо, мурдагы президент Атамбаевден макам алынмакчы.
Рахмат Нуржан, жаңылықтарды Нуржан Токтоназаровдан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому сайтыбызда бар. Эми кезекти Арайгөз Чарай талкуусуна беребиз. Бул ирет аялдардын илимдеги орду менен салмагы кандай деген суроонун тегерегинде сөз кылабыз. Эскерте кетейин, бул талкуу жума күнү таңкы эфирден түз чыккан болчу. Азыр анын кайталоосун берип жатабыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Кыргызстандык илимпоз химик Асель Сартпаева жакында вакцинаны муздаткычта сактабай колдонуу ыкмасын ачкан илимий табылгасы үчүн хан санатындагы медалга татыктуу болуп, дүйнөнү өзгөртүүгө таасир берүүчү аялдардын катарына кирди. Асель илимде өз жолун тапкан эжелеринин ишин улантты десек болот. Бирок кийинки кезде эмне үчүн изилдөөгө, анын ичинде так илимдерге кызыккан кыз келиндер азайып бара жатат. Буга илимпоздуктун кадырынын жоктугу түрткү берип жатабы же таланттуу илимпоздорго колдоонун жоктугу кедергисин тийгизип жатабы? Бүгүнкү Арайгөз Чарайда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга билим берүү жана илим министринин орун басары, илим департаментинин директору Батыркул Баятов, техникалык университеттин кыргыз герман техникалык институтунун директору профессор Анипа Усупкожоева катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Анипа айым сизге. Биздин алган маалымат боюнча жалпы илим тармагында аялдардын саны бир топ экен. Айрыкча гуманитардык илим тармагында иштеген аялдар көп экен. Бирок илимий ачылыш же жаңы ыкма, жаңы багыт ачкан илимпоздо аялдардын саны өтө аз экен. Буга эмне себеп? Эмне үчүн аялдар арасында чыныгы илимпоз болууга умтулуу басаңдап бара жатат?
Саламатсыздарбы? Ооба, Бүбүканжа, силер туура айтып кеттиңер. Чындап эле акыркы мезгилдерде негизи эле айымдардын ушу техникалык кесипке тартылуусу эле өтө аябай азайып баратат. Анткени бул албетте көп себептерге байланыштуу. Эң биринчиден негизи эле бүгүнкү күнү айым болобу, мырза болобу илим менен алектенүү баягы оңой олтоң иш болбой калды десем жаңылышпайм. Анткени баягы айрыкча техникалык илимди жүргүзүү үчүн баягы лабораторлук база баягы жакшы деңгээлде болуш керек. Тилекке каршы айрыкча мисалы биздин университетте деле лабораторлук база баягы эл аралык деңгээлге салыштырганда абдан мындай начар деп айтсам болот. Бул албетте баягы университеттин күнөөсү эмес, бул көп себептерге байланыштуу. Мисалы кандайдыр бир жакшы бир илимий изилдөөлөр жүргүзүш үчүн баягы кымбат каражаттар талап кылынат. Баягы өкмөттө акча жок, университет колунан келишинче ар кандай долбоорлорго, эл аралык долбоорлорго бир заявкаларды жазып, ошолорду утуп, кандайдыр бир кичинекей болсо дагы жабдууларды алганга аракет кылат. Бирок баягы жалпы эле алганда негизи эле ушул илим жаатында лабораторлук базанын жоктугу дагы абдан баягы чоң баягы көйгөйдү жаратат. Экинчиден албетте баягы илим менен алектенген адамдардын баягы айлык акыларынын аздыгы, мисалы эгерде макала жарыялайм дей турган болсо эл аралык деңгээлде бул макалалардын баягы баасы дагы жогору. Бул албетте баягы айымдар үчүн болобу, мырзалар үчүн болобу көйгөйдү жаратат.
Батыркул мырза, сиз жакында илим департаментинин илимий кеңештин премьер министрдин алдындагы жыйынын өткөрдүңүздөр. Ошол жыйында Кыргызстандагы илим изилдөө тармагын салмактагандай болдуңуздар болуш керек. Демек Кыргызстанда илим изилдөөнүн келечеги анын экономика жана башка тармактарды өнүктүрүүгө тийгизе турган таасири салмактандыбы, үмүт барбы, кандай бир жаңылыктар болду?
Көп маселе бар. Эми негизи сиздер теманы жанагындай аял учёнулар жана эркек учёнулар деп ошого да так мындай көңүл бөлүп жүрсүңөр. Эми мен мындайча айтканда илгертен баса өтө сонун учурда 80-жылдары жылдары биз 70-жылдары жылдары ушу илимге аралашып калдык. Ошодон ошол учурда эле аспирантурага барып Москвада окуп андан мындай болганда деле кыздар технический багытта аз болчу негизи. Ал эми бул баягы табигый көрүнүш деп ойлойм көбүнчө. Анткени жанагы бул Анипа айтып кеткендей эксперимент жүргүзүш, лабораторияда күнү түнү ошо менен иштеш бул өтө оор. И ага чыдаган аялдар илгери деле сорго чыдашчы да. Бирок ошондой болгон күндө деле бүгүн ал жагын алып караганда бизде баягы аялдардын орду өзү жакшы эле. Мисалы үчүн жанагы академия.
Сиз азыркы багыттагы акыркы жыйындын натыйжасы жөнүндө айтпасаңыз.
Акыркы жыйында негизинен бул көп багытта каралды, но анын эң негизгиси бул каражат маселеси да. Мисалы үчүн Кыргызстанда ички дүң продукциянын 0.8% илимге бөлүнөт. Хотя закондо мыйзам түрүндө 1%га чейин деп жазылып турат. 1%га чейин деп жазылып турат, бериш керек деп, бөлүш керек деп. Ал эми мынау Европа өлкөлөрүндө жана сиз айткан 3% тегерегинде, ал эми Россияда 1% тегерегинде, Казакстанда дагы 0.98%, ал эми Белоруссия, Армения, Азербайджан мамлекеттеринде 0.2%. Бизден ошондо деле ошо кийинки мамлекеттер 2.5%. Ал эми Россия менен Казакстан 12% бизден көп акча бөлөт да. Ошону анан, конечно, биз азыр жана Академия наука 350 миллион сомдой жыл сайын бөлүнөт нарык бир жагы. Ал эми 164 миллиондой бул жана конкурс катары тармактык институттарда жана жогорку окуу жайларындагы окумуштуулар конкурс менен алышат да. Бирок аларга айлык менен гана соцфонд төлөнөт. Ошонун баары эле бүгүнкү көрүнүш мындай учурда техникалык жактан өзгөчө. Илимди чоң бир жакшынакай изилдөөлөр жүргүзүү мүмкүн эмес, анткени биз аны баарыбыз эле билебиз. Эгер бир серьезныйраак иш жүргүзүш үчүн смета түзүш керек, ал сметага бүт затраттар жазылыш керек, а жалаң эле айлык берип койгондо аны менен.
Демек илимдин келечеги жокпу Кыргызстанда?
Келечеги мындай болду. Ошол 7-июнда өткөн жыйында бул деген өкмөт башынын алдындагы илимдин кеңеши жакынкы жылдарда ошол мыйзамда каралган 1% чекке, бул деле бүгүнкүдөн 12% көп, ошого 2-3 жылда жеткенге аракет кылабыз деп, анан 1 жылда жетели деген маселе коюлду эле, 1 жылда карап көрөлү, бирок 2-3 жылда ошол 1%га чейин, то есть 12% көтөрөбүз деген сөз болду. Мунун баардыгы жакшы аракет.
Анип айым, Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонду өткөн жумада STEM деген жыйын өткөрүп, анда сабаттуу Отунбаева айтты, сабаттуу апалар гана балдарынын билимдүү болуп чоңоюшун ойлонот деп айтты да. Бул жагынан алганда татар эли билимдүү кыз калыңдуу кыз деп бекеринен айтпаса керек. Энеси билимдүү, акылдуу болсо, ал тарбиялаган баласы кайда бармак эле. Ушул долбоордо иштеген илимпоз катары айтсаңыз, илимде иштеген аялдарга мамлекеттик колдоо зарыл бекен?
Рахмат сурооңузга. Албетте, негизи эле айымдар бул баягы сиз айтып кеткендей, айымдар канчалык билимдүү болсо ошончолук баягы өлкөнүн дагы келечеги аябай жакшы болот десем жаңылышпайм. Анткени баягы бир мырзаны тарбияласаң, бир адамды тарбиялайсың, бир айымды тарбияласаң, улутту тарбиялайсың деп бекеринен айтылбайт. Анткени айым бул эне, эне эгерде өзү билимдүү болсо, албетте баягы балдарын туура тарбиялап, туура жолго салып, ал балдар келечекте.
Демек мамлекеттик колдоо зарыл илимпоз аялдарга?
Албетте колдоо зарыл.
Батыркул мырза, илимдин кандидаты катары мен улуттук илимдер академиясында иштеп калдым. Ошондо көп илимий иштер чыныгы илим жаратууга эмес, мурда тастыкталган бүтүмдөрдү иретке салып, системага салып салуу, китеп чыгаруу, макала жазуу, анан кийин анын негизинде кандидаттык же докторлук диссертациясын жактап, анан илимий даража алуу менен гана чектелген көп көрүнүштөрдү байкадым да. Илимпоздун жеке мансабы үчүн илимпоз болуу же болбосо өзүнө окшош илимпоз сыяктуу кадрларды өстүрүүнүн экономикасы чамалуу Кыргызстанга кереги барбы, кандай дейсиз?
Мен эле чүй дегенде бул маселе суроого жооп бериш үчүн илим деген эмне дегенди айткым келет да. Кыргызстан биздин рынок шартында, биздин бүгүнкү жашообузда илим деген, менин оюмча, бул коомго пайда келтире турган өтө жогорку интеллектуалдык эмгек. Анан ошондой окумуштуу бир илим, мындай же социалдык, же экономикалык бир жашоодо бир кыргыз элине пайдап келе турган нерсе табыш керек да. Анан эң жөнөкөй тил менен айтканда, мисалы үчүн, бүгүн мамлекеттик жактан акча бөлүнүп атат, частный бизнес жактан акча бөлүнүп анча деле көрүнгөн жокпуз да. Анткени частный структуралар бизде жаңы, бутуна жаксап тура элек деген ойдобуз да. Анан бул жерде илим деген, менин түшүнүгүм боюнча, бул жанагындай өтө высокий интеллектуальный труд, анан баягы нацелен на результат. Результатка, результат жыйынтыгы болуш керек,
натыйжа алыш керек.
Жыйынтыгы эмне? Ушул эле, мисалы үчүн, өндүрүш болсо, ушул эле аз убакытта, аз каражат кетирип, аз жумуш күчү менен жакшы, мурункудан да жакшы продукция и сапаттуу продукция, көп продукция чыгарганга аракет кылсак, ушул илимде. Анан кийин анан жанагындай мен аны өткөндөгү советте да айттым, мисалы үчүн кеңеште көп биздикилер илимдин жыйынтыгы деп макаланы түшүнүп алган бүгүнкү күндө.
Китеп чыгарууну.
Анан макала, анан экинчи отчет, жүздөгөн отчет, миңдеген макалалар и ондогон конференциялар.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз, угарман.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Мындай да, биз эгемендик алгандан бери кыргыз эли өзүбүздүн баягы серебилүү бир табигый жол менен өсө турган баары бир мыйзамга баш ийет экенибизди көрсөтүп билдирип калды да. Мисалы азыр бизде окумуштуу агай отурат го сүйлөп, ошол 70-жылдан бери иштеди. Ошол киши мисалы билет, биз баягы кыргыздар тоодон түшө эле келип орустар менен аралашып келип, мисалы башкаруу органы болобу же болбосо илим болобу, ошолор менен аралашып өсүп келатканбыз да. Анан эми азыр орустар кетип калгандай, мына азыр көрүп атасыңар, илим тармагы болобу, башкаруу тармагы болобу, артка кетип эле акча менен эле урулук, жердештирлик менен эле байланыптыр. Азыр илим дегенге эч ким кызыкпайт. Азыр элдин баары эле барып эле акча таап эле анан тияка болуш керек деген. Бул биз табигый түрдө кыргыз өскөндө ошондо акындык менен баарына келмек да. Азыр деген сен окумуштуу бол деп жаштарга барып айтсаң күлөтэй койчу, башы көрүтпөй деп. Бирок деген жашоонун негизи, бирок деген негизи өлкөнүн өнүгүшү, түбү ошондо турганын билбейт. Эгер мисалы кыргыздарды соодон алып келип окутуп анан акындык менен ушуга жетпедик беле.
Рахмат.
Эми кайра артчы көздөй кете баштадык да. Мына башкаруу системасын карабайчы, бардак ким эмне кыларын деп. Илгер орустар башкарганда такыр башкача болот.
Рахмат.
Мына депутаттар деле карагыла.
Рахмат. Сиздин жообуңуз барбы?
Жок, мындай абдан жакшы суроо болду. Анан жанагы биздин акыркы көз караш мынагу мамлекеттик кызматтагы тармактык мамлекеттик кызмат бар да, токой чарба деген баягы социалдык сфера, жана саламаттыкты коргоо, билим берүү, экономика, транспорт деген жана бар да мамлекеттик кызматтар. Ошолордун деңгээли бүгүн өтө элди канааттандыра албай калды. Анткени өтө көп, азыр ачыктык заманында көп документтер келет, 15-20 миң документ келет, ошончо эле документ кетет. Ошо менен алар, мен азыр ойло, биздин мамлекеттик саясат мындай болуп атат, ошол илим постторду 5000 адам бар деп кече күнү айтылды. Анткени 19 тармактык институт бар, 39 жогорку окуу жайларындагы институт, 18 институт академиялыкта бар. Ошолордун баардыгын биз азыр мамлекеттик кызматтарга байлап берели деп атабыз. Мамлекеттик кызматтар быйыл мынакей биринчи жарым жылдыкта өздөрүнө керектүү темаларды кийинки 2020 жылдагы өзү чече албай аткан темаларды мамлекеттик заказ катары берет. Мынакей сиздер көрүп атасыздар пресс конференцияда, мисалы үчүн Россиянын президенти ошол эле Путин айтып атат, кээ бир маселелерге жооп бербей туруп минтип айтып атат. Бул маселени биз илимге бергенбиз, илим жылдын аягына чейин изилдеп чыгат, ошодон кийин негизделгенди мен сизге жооп берем деп. Бизде да ошол 2020 жылы жанагы биз 165 миллион бюджеттен бөлүнгөн акчаны только мамлекеттик заказдарга, мамлекеттик саясат ар түрдүү тармакта жүргүзө турган мамлекеттик уюмдардын берген темаларын изилдөөгө. Ар бир жана учонун өзү каалаган теманы изилдебейт 20 жылы.
Батыркул мырза, илим изилдөөгө жөндөмдүү жаштарды, анын ичинде аялдарды колдоо боюнча сиз жетектеген илим департаментинде жаңы багыттар же болбосо жаңы саясат барбы, же болбосо мурдагыдай эле ыргакта иштеп атасыздарбы?
Мен сиздерге ушул передачага келатканда эле өзүм үчүн тактап алгам, аял эркек деп бөлгөн бүт эле жерде болбойт. Жана депутаттарга квота койгон жеттигиби деп, аял эркектерди билебиз айырмасын. Аял эркектерге при прочих равных условиях деген сөз барго, бүт жагдайлар бирдей болгондо гана биз аялга,
жалпы илимге деле,
ошо жалпы илимде мисалы үчүн аялдарга биз ошондо гана приоритет беребиз, бүгүнкү күндө да, эртең дагы. Анткени кыйын жагдайда аялдар ошончо жетишкендер жетишип атат. Анан кийин эми жаштарды смена болуш керек жаштар. Анан жанагы азыркы күндө биз Болонский системага кирип туруп мынакей магистрлер чыгып атат, бул деле илимий даража. Мына PhD деп анда чыгарып атабыз, ал илимий даража
жок. Илимий изилдөөнүн өзүңүз айткандай натыйжага жетиш үчүн кандайдыр бир өзгөрүү саясаты барбы?
Өзгөрүү саясаты, илимди биз практикалык результатка, макалаларга эмес, практикалык результатка багыттагандан кийин социалдык жана экономикалык реалдын иштерди алар чече баштаганда илим мурункудай аморфный болбой калат. Ал деген жана сиз айткандай результат бере баштайт. Значит, мен бүгүнкү күндө да айткым келет, илим
деген бул умстен турат, акыл эмгеги. Бул деген физический трудка караганда бир нече эсе жогору бааланып төлөнүш керек, биз ошого жетишебиз.
Азыр бизде угарман бар экен. Айта бериңиз сурооңузду. Саламатсызбы?
Мен Бишкектин эле жашоосумун, бирок эми баягы Советский Союздун аялында академия наукта азыр 80-90 чыккан чал деген бир отурат. Мен алардын жеткен ийгиликтерине башкаларына эч нерсе дей албайм. Бирок биринчиден жаштарга жол бериш керек да алар дагы. Канча жаштар өздөрүнө жумуш таппай чет өлкөгө барып мынтип аты чыгып атат. Экинчиси, мынгу бизден кайсы жактан жакшы билимдүү илимдүү адам чыгат? Эси баары жакшы, мектептер частный бол, эң арзаны 18 000 бир айдан. Мен кантип төлөй алам мисалы? Среднестатистический кыргыздын семьясы, бул экинчи вопрос. Үчүнчүсү, баары жакшы илимдүү билимдүү эжеки агайлардын баары азыр чет элге кетип атат. Ошолорго жооп берип койсоңор.
Министрдин орун басары катары жооп берсеңиз.
Бул жерде энди жана бул эже айтпадыбы неме деп 80-90 жашка чыккан академиялыкта өтө көп жүрүп атышат деп. Анан бул жөнүндө рынок шартында мамлекеттин бир нече 4 жыл мурун кабыл алган чечими бар. Ошол чечим көп талкууланып атат жана жаңы ошол академик жана мүчө корреспондент болгондорго стипендия жана 7,5 000 сом 15 000 сом өмүр бою төлөнгөн токтотулган. Ошого байланыштуу мынакей акыркы жылдары шайлоо деле көп болбой калды деп атышат. Ошо менен бул деген жана жашарганга мүмкүнчүлүк жол ачат да. Анан кийин жана мектептер жөнүндө айтып атат. Энди мектеп менен кошо эле албетте мектептердин күчтүү мектептери бар, начар мектептер бар деп айтабыз, бирок үй бүлөнүн да балага кылган тарбиясы ошо билим алганга кошкон салымы өтө чоң да. Анан кийин жана чет өлкөгө чыгып аткандар боюнча общая тенденция бүгүнкү күндө мен ойлойм биздин коом баягы өтө кыйналган жаңы коомго өткөн акыбалдан өттү. Бүгүнкү күндө андай фетиш чет өлкөгө биздин акылдар өтө көп мурункудай кеткенине мен алар деле түшүнүштү, что Кыргызстанда да иштесе болот, Кыргызстанда да абдан жакшы жашаса болот. Ошон үчүн биздин көп акылдуу жаштар бүгүнкү күндө кеткенге аракет деле кылбайт деген ойдомун.
Аниб айым, жогоруда айтылган жанагы STEM деген долбоордун натыйжасы катары чыгарылган китептин беташарында Кыргызстанда илимге умтулган аялдардын саны азайып бара жатышына социалдык колдоонун жоктугу башкы себеп деп айтылды да. Демек илимпоз аялдар кандай колдоого муктаж? Маселен, сиз өзүңүздүн тармак боюнча бир жаңы бир илимий изилдөө жүргүзө турган болсоңуз, ал үчүн эмне керек? Анан айына канча акча керек орточо менен эсептегенде?
Биз мурунку жумада өзүңүз айтып кеткендей Отунбаеванын демилгеси эл аралык фонду тарабынан ушу чоң форум өткөргөнбүз. Мен ал фонд менен 2015-жылдан бери тыгыз иштеп келем, башкача айтканда ушул STEM багытын жетектеп келем. Анан ушул биз жүргүзгөн анализге ылайык, чындап эле баягы кыздардын саны техникалык илимге болгон кызыгуусу азайып баратканын биз түшүндүк. Анткени биз баягы долбоордун башында сынак жарыяласак тилекке каршы абдан аз заявкалар түшкөн да, бул бизди өкүндүрдү. Эми мен баягы окумуштуу айым катары айтып кетет элем, албетте айымдар өзгөчө колдоого муктаж. Анткени айым үй бүлөсүндө карай билиш керек, жумуштарда иштей билиш керек. Ал эми илим менен алектене турган болсо, албетте ал баягы өзүнүн баягы жетекчилиги жагынан колдоо табыш керек. Бирок баягы өкмөткө же министрликке баягы ишенип эле карап отура бербей, ар бир айым өзү аракет кылыш керек, тилди үйрөнүш керек. Көп эл аралык долбоорлор бар, ошолорго өзү катышып кандайдыр бир гранттарды утуп илимий изилдөө иштерин жүргүзсө болот. Ага мүмкүнчүлүктөр бар.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздар, мага мүмкүнчүлүк бергениңерге рахмат. Эми биздин бүгүнкү күндөгү илимибиздин акыбалын эми айтканда мышыгыйлардай эле акыбал да, биринчи да. Бирок бизге ошол орустар ушундай кылып бизди таштап кетти деген күнөөлөгөн, ал бир жашоонун эмне экенин, маңызын түшүнбөгөн бир жактан чыга калган кишинин сөзү да. А себеп дегенде биз ошолор жаманбы жакшыбы бирдемени түзүп бергенден кийин бизде намыс болсо биринчиден, экинчиден чын эле акылыбыз болсо ошол фундаментти улап кеткенге кудуретибиз келет болчу да. Аны эмне эле ойлобой турулбур, башка бирөөлөргө асыла бериши, бул биринчиден. Экинчиден илим өнүгүштүн илимдин өнүгүчү өнүктүргөнгө теплица сыяктуу бир нерсе куруш керек. Биз ошо илим үчүн теплицаны ойлогон адам барбы? То есть теплица деген илимди иштегендерге шарт, ошолордун айлыгы. Бүгүнкү күндө илим эң аркада калып калган нерсе.
А ошолорду айтканга эмнеге бир азыр кыйкырганга акылыбыз жетип атат, убагын айтканга акылыбыз жетпейт. Анан үчүнчү, эч качан илимди аял эркекте бөлбөш керек.
Рахмат.
Аны сөзсүз Ломоносов же аял же эркек болуп төрөлмөк беле.
Рахмат. Батыркул мырза, ушул угармандын суроосун улай суроо берейин. Кыргызстандын илимине илиминде изилдеш керек деген кандай артыкчылыктуу багыттар аныкталды? Деги эле артыкчылык бериле турган кандай тармактар бар экен? Анан илимдин кайсы тармагы Кыргызстан үчүн натыйжалуу?
Сиздин сурооңузга так жооп бергим келбей, кээде өзүм айткым келгенди айткым келип атат да, бүгүн анткени себеби мындай мисалы үчүн илим жана бул кишилердин айтканынан да негизинен алып караганда востребованность деген сөз бар. Керек нерсе. Керек нерсеге биз акча да беребиз. Мисалы үчүн керектик адисти Кыргызстанда чыгып атабы? Же кереги жок адистерди боолап, боо кылып 40-50 ордуна 100 деп чыгарып атабызбы? Мына бул биринчи маселе да. Биз керектүү изилдөөлөрдү кылып атабызбы жана жарым миллиард бөлүнгөн акчага бюджеттен же кылбай атабызбы? Бул ушул маселе менин оюмча негизги суроо болуп эсептелинет да. Сиздин акыркы сурооңуз эмне деп айтасыз? Акыркы сурооңуз.
Кыргызстанда кайсы тармакка?
Мындай тармакты мындай ушул туура эмес суроо деп эсептейм. Анткени себеби 15-нчи жылы ушуга көңүл бөлүп бүт норматив укуктук ченемдик актылар киргизип салыптыр. Давайте приоритетный артыкчылыктуу багыттарды карайбыз деп. Анан биздин өкмөт тарап 7 багыт жазып салыптыр. Академия наук ада карабай туруп 6 багыт жазып салыптыр. Анан биз изилдеп көрсөк, тиги 6-о 7-о бирине туура келбейт да, 13 багыт болуп кетет. Аларга бүт бар эле кире берет экен. Бул туура эмес. Мен ойлойм, жанагы эле сөздөн востребованность, кайсы изилдөө зарыл болсо ошолго биз мындай анчалык бай мамлекет болбогондон кийин, акчабыз анча көп болбогондон кийин керек ошол мындай да рынок шартында өзүн тапкан изилдөөчү же изилдөөчү коллектив ошол колдоого муктаж. Анткени ал биз колдобосок дагы ошо бир секторда өзү востребованный болуп атат. Же ошо соода жактабы, же бир өндүрүш жактабы, же айыл чарба жактабы, ал биз колдобосок да башкалар күнүн көрүп иштеп атат жыл сайын. Вот ошолорду биз колдошубуз керек. Анан ойлоп таап туруп жанагы приоритетный багытка минтип жазып салыптыр. Энергетика дагы дейт, жаңы технология деп жазып салыптыр. Айланып кетейин, быйыл мына биз азыркы жылдары энергетика боюнча же биз трансформатор чыгарбасак, же бир зым чыгарбасак 1 метр, же кыска чыгарбасак өзгө бүт сатып алсак, анан каяктагы жаңы технология деп жазып салганбыз бир пункт кылып. Анан экинчи маселе ошол өкмөт жактан жазып салган эмне деп? Общественный гуманитарный науки деп муну приоритет деп жазып салган. Как раз общественный гуманитарный наук жөнүндө биз айтып атабыз. Эдеге булга баарын киргизсе болот, бул приоритеттүү эмес. Ошон үчүн биз азыр айтып атабыз, рынок шартында өзүн тапкан же илимий коллектив же илимий адам ошол мамлекет жактан муктаж мындай колдоого арзыйт.
Азыр мындай кайсы адистиктер дагы керек экен? Илимпоз элемей эмес, кайсы адистиктер Кыргызстанды өнүктүрө турган адистерди даярдаш керек экен? Ушул жагы да иликтендиби?
Албетте, адистер чыгып эле атат. Бирок ошо чыкканда дагы жанагындай кереги жок майдаланып туруп, мисалы үчүн мамлекеттик башкаруу боюнча дагы муниципалдык башкаруу боюнча боо кылып адистиктерди чыгарганга үйрөнүп алдык. Ошо керекпи? Мына ушул жагынан баштайлычы. Экономисттер эле бытыратып
юристтер
10 багыт майдалап туруп чыгарып атабыз. Юристтер ошонун кереги барбы? Жок албетте. Айыл чарбандагы чынында бизден приоритеттүү багыттарды баарыбыз эле билебиз. Бул жанагы тоо кен жагы, энергетика жагы, бул айыл чарба жагы, бул туризм жагы. Бул экинчи багыт жанагы госзаказдан башка биздин мамлекеттик саясаттын, илим саясатынын экинчи багыты бул децентрализация. Эми үчүн баары Бишкекте болуш керек, изилдин баары. А 7 областта 7 мамлекеттик университет бар. Биз быйылдан баштап ошол жанагы ошолордун баардыгын Чүйдүкү болсо Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университет ошо 7-ына биз артыкчылык беребиз. Ошол чөлкөмгө кадр камдайт. Экинчиден ошол чөлкөмгө тиешелүү талап кылынган кадрларды. Ошол чөлкөмдө талап кылынган изилдөөлөр жүргүзүшөт.
Ааламдашуу доорунда күчөп бара жаткан атаандашууга туруштук бериш үчүн Кыргызстандын илим изилдөө тармагында жаңы бурулуштарды жасоого мезгил жетти.
Оптималдаштыруу деп атабыз.
Оптималдаштыруу. Бүгүнкү талкуубузду аяктай эле, урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көзү шарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн илим маселесин талкууладык. Талкууга билим берүү жана илим министринин орун басары, департаменттин директору Батыркул Баятов, техникалык университеттин институтунун директору профессор Анипа Усупкожоева катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин уюңуз.
Саламатсыздарбы, эфирде эжесиңер берүүсү. Студияда мен Айгерим Акылбекова. Бул жолу биз гендердик билим берүү темасында баарлашабыз. Адегенде студиянын коноктору менен да тааныштырып өтсөм, алар Айчүрөк Каримова, педагог, Айшахан Кахарова, төрт кыздын энеси, мурдагы мугалим, Барчын Эминова, жеке ишкер, мугалим сиздин эге сиңиси, анан Элгира Калмурзаева, жарандык активист. Саламатсыздарбы? Азыр биз теманы айтып өттүк, ушу гендердик билим берүү деп. Адегенде баарлашууну баштагандан мурда ушул улуттар уюмдарда гана атайын бир роликти көрүп алсак, анан темага киришебиз.
Гендердик стереотиптер бул эркектер менен аялдар тууралуу. Алар кандай болушу керек, жашоодо өздөрүн кандай алып жүрүүсү керек деген өңдүү бир жактуу ойлор. Кыскасы, коомчулук аялдар менен эркектердин кайсы бир ролун таңуулап келет жана бул роль дайым эле бизге жага бербейт. Гендер жана жыныстык өзгөчөлүк. Мисалга, айымдар кичине кезинен учкуч болууну кыялданып, учкучтар окуу жайына тапшырарда ата-энеси жана жакындарынын түшүнбөстүгү жана жемелөөсү анын оюнан кайтуусуна себеп болот. Ата-энеси олтурган кыз ордун табат деп, үй кожойкесинин ролун кулагына куйгандарын көп эле айымдардан угуп келебиз. Ал эми мырзалар болсо, бала чагында эле сен эркексиң, эмоцияңды сыртка чыгарба деген өңдү ар кандай чектөөлөрдү угаарын кеп кылышат. Бизде аял эркекке бөлүү менен коомчулук жүрүм-турум нормаларын бизге таңуулап койгон. Кыздар учкуч боло алышпайт, эркектер ыйлабашы керек дегендей. Ал эми аялдарга сен алсызсың, анткени сени табият ошондой жараткан деген тескөөлөр орун алган. Бирок чынында эле ошондойбу? Муну ажыратып талдоо үчүн социалдык гендер деген түшүнүктү билүүбүз керек. Жыныстык өзгөчөлүк бул биологиялык, физиологиялык, гормоналдык жана хромосомдук дене түзүлүштүн өзгөчөлүгү. Ал эми гендер табияттан берилбеген, адамдар тарабынан атайлап ойлонулган бөлүштүрүү. Бул Билл Гейтс. Ал идиш чуп жатат. Аны коомчулуктун талкуусу тынчсыздандырабы? Жок. Тескерисинче, журналдарда рейтинги боюнча эң эле таасирдүү бай адамдардын жогорку катмарын толуктап келет. А бул Эмилия Экхарт. Бир кылым мурда эркектер ага аялдар учакты асманга көтөрө албастыгын айтышчу. Бирок ал асман эркектерге гана таандык эместигин далилдеди. Коомдук басмырлоолорго карабастан, Кыргызстанда дем бере турган укмуштуу мисалдарды алсак болот. Кыргыз эли гендердик стереотиптерди дайыма артка таштап келген. Мисалга, балет бийчиси болуу эркектерге тийиштүү кесип эмес деген пикирлерге карабай, Чолпонбек Базарбаев чыгармачылык жолду тандады. Ал эми Курманжан датка аялдар мамлекетти кынтыксыз башкара аларын көрсөттү. Жогорудагы мисалдарда байкагандай, жыныстык өзгөчөлүк эч качан сиздердин гендердик өзгөчөлүктөрдү аныктабашы керек. Эркек менен аялдын ажырым ролу, кесиби же аталышы жок. Ар ким сүйгөн иши менен алектенип, өз жолун өзү тандоого укуктуу. Гендердик теңдик бул аял менен эркектин биологиялык жыныстык өзгөчөлүгүнө карабастан, эркин жана жеке ой жүгүртүүсү менен өз социалдык ролун аныктоосу болуп саналат.
Эже сиңдилер кийин уруңуз.
Айчүрөк айым, сизге суроо бергим келип турат. Педагог катары сиздин пикириңиз маанилүү. Мектеп курагында эле ушул жаш балдарга, өзгөчө ушул кыздарга гендер деген эмне, гендерге өзгөчөлүк билим берүү туурасында бир билим берип, же болбосо бир маалымат берип туруу маанилүүбү? Канчалык деңгээлде маанилүү?
Албетте, бүгүнкү күндө бул абдан маанилүү. Маанилүү деп ойлойм. Бирок тилекке каршы атайын мектепте гендер боюнча программа да киргизилген эмес. Бул маселе көтөрүлгөн эмес, бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө гендер маселеси айрым жаран активисттери тарабынан, айрым мамлекеттик эмес уюмдар тарабынан өткөрүлгөн тренингдер, окуулар бул оң таасирин тийгизип жатса керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө гендер маселеси мектепте да көтөрүлүп атат.
Мугалимдердин өзүнүн хабары барбы? Гендер деген эмне? Окуучуларга
ушу кичинекейинен эле баягы атайын социалдык ролдорго бөлүштүрбөй, кантип бир билим бериш керек, кандай мамиле кылыш керектигин алар билишеби?
Эми бул боюнча негизинен башка мектептерди билбейм, бирок биздин мектепте бул атайын бул гендер, бул кыздар, бул балдар деген маселе жок эле, жалпыга тегиз билим берүү орун алган.
Коомдо ушул социалдык ролдорду бөлүштүрүү тээ биздин илгеректен бери калыпталып калган салттарга байланыштуу да. Маселен, баягы үйдө үй бүлөдө кыз киши төрөлсө, анда дароо эле башка бир үй бүлөгө бүлөө катары кайын журтуна кызмат кылганга, аял болууга үйрөтөбүз, э? Эң эле уулу үйдү тыккан кармаш керек деген сөздөрдү айтабыз. Эркек төрөлсө тескери, жана биз роликте да көрдүк, аны сезимтал болбогонго, эмоциясын ачык айтып билдирбегенге, тың болуп же болбосо камкор болгонго үйрөтөбүз да. Анан бул нерселер, ушул ролдорду эрте эле бөлүштүрүп коюу, бул алардын айрым бир каалоолоруна бир бөгөт коюшу мүмкүн.
Мүмкүн. Мүмкүн бөгөт коюшу мүмкүн. Себеби мына айрыкча бул мектепте бизге аябай эле билинет. Эркиндик бала кыздын ордун бөлүп койгон эрте эле билинип калат. Бала мектепке келген баштапкы мектеп класстарында эле билинип калат. А көп үй бүлөлөрдө эркек балага да кыз балага да бирдей мамиле жасалгандыктан сен эркексиң, сен кызсың деп кызды дагы эркин, эркек баланы да эркин оюн айтып, оюн түшүнүп, ар бир ошол баланын ой жүгүртүүсүнө колдоп, туура кабыл алып, туура жол көрсөткөн үй бүлөнүн балдары мектепке келгенде да оюн эркин айтат.
Сиз энесиз, төрт кызыңыз бар.
Ооба.
Жалаң кыздар, э? Сиз биринин башына айтып өттүңүз. Анан кыздарга берилген тарбия кандай? Сиз өзгөчө тарбия бересизби? Дегиле сиздин тарбия берүүдө ыкмаларыңыз кандай анда?
Кыздарга ошо үйдүн ишин, үйдүн жүрүм турумун, өзүн жакшы алып жүрүүсү, кийинүүсү, мектепти алып жүрүүсү, айлана чөйрөгө мамилеси дегендей эле ой менен тарбиялап баштаганмын. Анан улуу кыздарым эгиз болгондугу үчүн төрөлгөндөн баштап эле бири кандайдыр бир мүнөзү папасынын мүнөзүн тартып, бири кандайдыр мени тартып, экөө ушу баса элегенде эле эки бөлүк болуп калышты да. Анан бирдей тарбия берилет, экөөнө бирдей эле мамиле жасалат. Баланын өзүнөн көп нерсе чыкканын ошондо байкагам да мен. Биринчи уулу кыздарымдан эле байкагам.
Барчын, ушул сиз айтсаңыз гендер маселесин айтып атпайбы? Ошондо мугалим аңдап биле алабы? Мугалимден бир канча бир пайыз мугалимден көз каранды? Балким ошол эле мисалы биз жогоруда роликте көрбөдүкпү, э? Сен кыз кишисиң, сен учкуч боло албайсың деп. Өзгөчө ошол кесиптик маселелер бизде көп козголот.
Биринчи ошо апа, анан мугалим өзү ошондой тарбияда болуш керек. Өзү ошол нерсени балага же болбосо окуучуларга үйрөтүштөн мурда сен өзүң ошондой болушуң керек. Сен анан биякта туруп алып башкача сүйлөп, ана аякка барып башка тарбиялаа деген болбойт, айрыкча мугалимдерде. Андай такыр болбойт андай.
Негизи тарбия үйдөн башталат. Тарбияны башат үйдөн.
Баштап турат.
Деги эле өзү бала 3 жашында уже калыптанып бүтөт экен деген дагы илимий негиздерди окуп жүрөсүңөр. Ошондуктан бул мектепке келгендеги бул билим алуу дагысы болуп эсептелет дагы. Ал эми тарбия башат үйдөн болот, үйдөн калыптанып келет. Бирок мектепте биз ага багыт берет экенбиз. Багыт берет экенбиз, баягы туура жолду көрсөткөнгө аракет кылат экенбиз. Бирок мен ушул жерден бир нерсеге басым койгум келет. Албетте бул кыз менен бала бирдей, эркек бала менен кыздарды бирдей карайбыз. Бирок баягы кандайдыр бир деңгээлде кыздарды келечектеги эне катары тарбиялоодо дагы үйдүн ролу чоң болуп эсептелет. Анан сен эркек бала менен бип бирдейсиң. Сен десең бүгүнкү күндө анча мынча терс көрүнүштөр аялдар арасында терс көрүнүштөр көбүрөөк болду.
Маселен, кандай терс
көрүнүштөр? Терс
көрүнүштөр айтсам, мисалы үчүн эми азыр ал кичине артта калды. Жана Обон деген бир аялдардын группасы чеп кетти го.
Саясатка активдүү катышкан аялдарды айтасыздарбы?
Ошолор болсо керек
иши кылып. Саясатчылардын курал болуп калышты.
Анан көбүнчө эле ошол биз үчүн бул назик, акылдуу аял киши үчүн ошол көчөдө эркектер менен көчөдө ызы чуу болуп, үйдө бала тарбиялагандын ордуна же болбосо мектепте иштегендин ордуна же бир жумушта жүргөндүн ордуна көчөдө чуркап жүргөн аялдарды көргөндө Ушу жерден кетирген экенбиз катачылык деп ойлоп кетесиң деди.
Бул дагы стереотип да, Ривера, мен туура айтамбы?
Бул дагы бир стереотип менин оюмча. Мен өзүм жарандык активист катары иштейм, өзүм да феминистка деп эсептеймин. Анан ошол эле учурда биз ушу гендер жөнүндө айтып атканда менин оюмча мектепте бул болуш керек. Анткени мектепте биринчи биздин ошо социализация этабыбыз именно мектепте башталат да. Үй бүлөдө эле гана эмес, анткени үй бүлөдө калыптар башкача болушу мүмкүн. Аларда үй бүлөдө башкача эрежелер дагы болушу мүмкүн. Мен биздин деле биз беш бала болгон үй бүлөдө төрөлгөм, эң улуусу менмин. Анан эң улуусу деп эле кыз болгондуктан түйшүктүн баарын үйдө убакытта сен жасаш керексиң, баланы сен карашаш керексиң, бул жакка аттыякка барбаш керексиң, үйдөгү убакыттарды кылыш керексиң деп ошондой сыяктуу кылып тарбияланган да. Анан кийин башталганда айттым да, эгерде мен мектепте сырткары башка жерлерге барып волонтерство кылып ыктыярчы болуп же болбосо долбоорлорго катышпасам, анан кийин мен өзүмдүн жолумду таба албай калышым мүмкүн деп өзүнчө бир революция болгон.
Сиздин жолуңуз даяр болчу да, үй бүлө күтүп үйдө бала карап отуруш керек болчу да.
Ошондой көз караштар бар болчу да. Анан бир көзүң башта ошондой революция башталгандан кийин анан өзгөрө эле баштады да көз караштар дагы. Бул жерде да айтып кетишпеди, допустим, балдар өзүлөрүн көз караштарын айтышат депчи. Анан ошол эле учурда, допустим, кызды назик кылабыз деп алар айтышат да, сен сөзүң сүйлөп атканда добушуң сөзүң эмең чыкпаш керек, үнүң чыкпаш керек, назик болуш үчүн сен көйнөк кийиш керексиң, же болбосо барып аскерге кызмат кыла албайсың деп ошондой кылып тарбиялашат да. Допустим, көбүнчө үй бүлөбүздө ошондой. Ошол эле мамилени мен мектепте деле көргөм да. Мектепте андан сырткары баягы жен совет, анан муж совет деген дар да бар да. Жен советте кыздарды алып чыгып алып киши мини юбка кийип алып келдиң, же болбосо сен ушундай катачылык кылып койдуң, бул кызга жатпайт деген бир нерселерди башташат дагы. Анан кийин кайра ойлоносуң да, мен кыз болуп төрөлгөн үчүн футбол ойной албайт экенмин депчи. То есть биздин мектепте дагы баягы аялдар кыздардын эме командасы жок болчу да башындачы. Анан кийин эле тайпасы башталды. Анан кыздар футбол ойноп баштаганда бизге да айтышкан да, бул кызга жатпаган нерсени кылып атасыңар, кыздар деген ушу идиш аякты үй убакытын жакшы билгенге аракет кылыш керек депчи. Мен калп айтпайм, мына ушу менин ата энем деле аябай көп эмелерди сынына алышкан да. Допустим, кошунолор келишет, туугандарыбыз келет, сенин кызың деген китеп окуп отурат, идиш аякты жууганды жакшы билбейт же тамак жасаганды билбейт депчи. Анан азыр ошонун нерсенин баары өзгөрө башташты да. Бирок тилекке каршы көбүнчө үй бүлөлөрдө биз ошондой стереотиптер менен кыздарыбызды, балдарыбызды дагы тарбиялайбыз. Анан менин оюмча ошондой гендердик сабак именно мектепте керек да. Анткени мектепте как раз бул эмне үчүн керек дегенде, бул жөн эле кыздар үчүн эмес, бул балдар үчүн дагы. Биз башында айтып кетпедик, балдар өзүнүн эмоцияларын колдоно алышпагандыктан кийин анан ушу коомдо
сен деген эркексиң, сен эле аябайсың,
да, дискриминация, же болбосо
сен аябашың
керек, ар кайсында эмелер башталат дагы. Анан кийин наоборот кайра жаңжал эмелерге келиши мүмкүн.
Эжесин билер кийин оңуз.
Кадырман көрүшчүлөр, сиздер эжесилер берүүсүн көрүп жатасыздар. Биз бүгүн гендердик билим берүү темасында баарлашып жатабыз. Студиянын конокторун эсиңиздерге салып өтсөм, алар Айшүрөк Каримова педагог, Айшахан Кахарова төрт кыз энеси, мугалим кеси боюнча Барчына Эминова жеке ишкер, ушул буга чейин мугалим болуп иштеген, анан Эльвира Калмурзаева жарандык активист. Эльвира айтып өттү стереотиптерге, кыз эмне өзү өз башынан айтып өтпөдү, бир топ стереотиптерге тушуккам деп. Бирок сиз жана айтып өттүңүз, ага чейин кыз деген алсыз болуш керек, үйдө отуруш керек.
Жок, бир аз туура эмес түшүнүп калдыңар. Алсыз болсун деген жокмун мен. Кыз деген назик, бир башкача нерсе го бул. Адамзаттын бир эң сулуусу, эң назиги, татынакайы. Мен айтайын дегеним, ал адеп акылак жөнүндө айтып атам Эльвира. Кызды чектөө, жанагы бул жумушту жасаба, бул кыздарга туура келбейт деген, аларга кошулбайм. Бүгүнкү күндө ага такыр чек жок. Бирок ошондой болсо дагы, кайсы кесиптин ээси болбосун, бирок аял заты эң улуу татынакай назик боюнча алыш керек деп ойлойм.
Эркектер дагы ошондой болушу керек да. Биз эгерде адеп акылактуу айтып атсак, анда балдар дагы ыймандуу болуш керек.
Ооба, ооба.
Биз негизи ушундай да, биз өзүбүздүн тарбиябызда дагы ошондой көп көңүл бурабыз да. Көбүнчө учурда биз балдарга чек салбай, допустим, сен дагы назик бол, адеп акылактуу бол дегендин ордуна биз кыздарды көбүнчө чектейбиз да. Анан ошонун баары кайра айланып келип эметет да. Допустим, көбүнчө эркектер азыркы учурда биз айтып атпайбыз, баягы үйдөгү зордук зомбулуктар эмнеге болуп чыгат да, тоже кыздар жанталашып иштеп атышат. Биз бүгүн эле биздикин ушу өзүбүздүн колубуздагы эле абал кандай, көбүнчө аялдар иштешет, акча таап келишет, анан үйдөн дагы барып оокат жасашат дагы, анан кийин күйөөлөрү болсо сабап коюшат дагы. маған айтады да, "Не үшін саладың?" десе,
"Әткен еркектің сапатын көрсетеді."
Там, "Ола, сен деген назик емес болып отасың да?" деп. Анан, "Үнің көтеріп кетті, ешқасы ұшындай нәрселер дағы бар да?" деп сөйлеп себептер. Анан, "Біз ұшырлы ұшырда, біз тәрбие беріп отқанда, біз балдарға тең мәміле жасаш керекпіз да. Егер де мен өзім да назик болса, оны, допустим, өзде спорт менен алектенген қыздар дағы бар, жоу болса, алектенбеген қыздар дағы бар. Арғайсында болушы мүмкін да. Анан айна айтады да, "Сен қыз емессің ғой" деп ше.
Жоу болмайсың ғой деп.
Да, или жұмышта да тоже мәмілелер болған. Саясатқа келсе аялдар дағы. Бұл үйде балдарын қарабай саясатқа не барады деп ше. Аял болбойбы деген нәрселер дағы көп та. Анан ошоны бары біздің қайра өзімізді қандай тәрбиеміз бар, ошоны көргізіп қойды да қайрачы.
Шындығында әр біріміздің аял кішінің де еркек кішінің өзінің міндеті бар. Міндеті бар, атқара тұрған іштері бар. Ошо бұл азыр мен очерке қосылып кетем. Назик дегенді бұл башқаша ойды айттық, шын жоқ қой, тең болған үшін неме қосылды?
Сен мен мындай аябай ішке болған соң болған еле бір небе деп ойлаған жоқпын. Назик деген сөз бұл адамның ішкі дүниесі, аның аялы екендігі,
аның сұлулығы. Сен балаларды кім тәрбиелейді?
Еркектер үшін аял болу керек
деп отырсың. Ең тура айтасың, тілге қашы рольдерге бөлістіріп қоя отырасыз да, қайыр еле, біз неге бірдей деп қоямыз? Қайыр еркектерді біз күшті деп есептейміз.
Аял жерде емес, мысалы үшін айшылық ұшан қыздар қайдан шығады Тыныбек ұшығында?
Мына
қайдан шығады алар? Бірақ ошо
айшылық біз апасы атасы емессің,
Назигем апасы атасын шашысы еркек болушың келсең күшті болушың деп тәрбиелеген емес. Сен ал қызды біраз үй біле өспен мындай таныш болғам да, аны қадимкіде де жақсы тәрбиелеген мен. Ал қыздың ар жағынан ошондой күрешуге, ошондой спортқа қызығушы өзі баланың өзінің негізінен ошол ар жақтан болады өзі шынында ше. Біз азыр айтып өткендей біз кішкене бағыт береміз, аны жол көрсетеміз, анан қандай ошол жақтарға мындай алып барып үйрөтүп деген ошондой өз баланын өз ар жагынан болот да. Ошондой эми ал деген Айсулуу деген бул чындыгында назик кыз, күрөшөт, чемпион, бирок чынды сүйлөшүп келсең, мамиле кылсаң аябай назик жашынкай кыз.
Ал аялды
аял
баары бир
себеби аял кандай болгон ал деген азыр бул деген сөз баягы мындай хулиган деген сөз эмес да биздин тилдебизде. Эркектердин айырмасы кыздардын эркек балдар сөгүнөт, кагынат, мушташат, кыздар андай эмес. Ошол себеби кыздар назик. Ачырып айтқан назиктік ушул жерде бар.
Адеп ахлак
жөнүндө. Адеп ахлак туура ушундай эле.
Мен тарбияда. Мен ещё Эльбер сага дагы айтайын деп атам. Бүт бар үй бүлөдө да, үй бүлөдө жатат бүт иштин баарычы. Үй бүлөдө кандай тарбия алса бала, эркек балабы, кыз балабы, ошону по жизни жашоосунда өмүрүн өткөнчө алып кетет да.
Мага да кошулам.
Вот, ошого мен аябай инандым да, мен уже
биздин жашыбызда эле келет.
Жашыбызда.
Жакында эсиңиздердеби, Жалал-Абадта бир өзүчө чыккан мектептерде 40 тыюу деп кыз кишиге болгон тыюулар илинген ошо плакаттар эрежелери боюнча э алар болсо анда эми баягы кечкисин үйдөн чыкпаш керек, эркекке жанашпаш керек, кыз киши деген башын жалаң баш жүрбөш керек деген сыяктуу бир канча тыюулар болгондо ошондо дагы бир маселе жаралып анан көпчүлүгү билим берүү мекемесинде ушундай кыздарга чектөө болбош керек деген сыяктуу сөздөр болгон. Анан азыр буга чейин айтпадыбы Эльвира, атайын кыздар кеңеши болот деп. Кыздар кеңеши сиздердин мектепте бар беле? Анан кыздар кеңеши кыздар деле тыюу менен алекпи же кандай?
Негизинен кыздар менен иш алып барат. Ата айтып тургандай эле кыздар кеңеши, кыздар менен алып барат. Ал жерде бир эле тыюу жөнүндө сөз болбойт. Ал жерде кыздардын түрдүү маселелери, жеке маселелери болушу мүмкүн.
Кыздардын
гигиена маселеси, алардын мындай жыныстык жактан жетилүү убагында аларга кеңеш, кеп кеңеш керек. Ошон үчүн атайын өкүлдөрдү, адистерди чакырып, ошол жерде ошол кыздар кеңешинде ошондой маселелер болот.
Гендер маселеси да ошол жерде каралабы?
Эми айгерим, гендер дегенде ачык айтып бизде гендер маселеси бар деп айтылбайт. Бул жалпы кыздарга жасалып атпайбы мамиле? Кыздарга жана балдарга өздөрүнө жараша мамиле. Мисалы үчүн ал жерде бөлүнбөйт. Ал жерде бир гана окуучу деген сөз бар.
Окуучу деген сөз. Кыздар кеңешти атпайбы? Мисалы батыш өлкөлөрүндө кыздар кеңеш деген жок да. Көнчө гендер маселеси дагы жалпы эле мамиле катары баарына бирдей эле эркекке дагы кызды дагы бирдей кылып сен ошо барки сен окуучусуң деп эле бирдей мамиле кылганга үйрөтөт да. Сен кызсың же сен эркексиң деп экиге бөлбөйт. Ошол эле гигиена суроолорун, допустим, баягы менструация болобу, кандайдыр болобу, жыныстык жактан болобу, ошол эле убакытта, допустим, эркектер дагы кыздар дагы бир мамиле бир маалымат алышат да. Анткени көбүнчө учурларда, допустим, кыздар баягы өзүнүн прокладкаларын катышып там уялышып эме кылышып анткени башка жерден, допустим, анын түшүнбөксүздүк болушу мүмкүн дагы анан кийин эркек балдарга кайра мазактап, допустим, ошондой кылышы мүмкүн да. А эгерде деген ошондой сабактар чогуу кыздар менен балдар менен чогуу түшүндүрүп, бул болгон нерселер биологиялык да, организм адам баласынын организмин өзүн бир эмес болгондуктан уят нерсе эмес экенин түшүндүрсөк, же болбосо ошол эле баягы гендердик ролдор боюнча деле, допустим, кыздардын да үйдө кандай иш кылыш керек, тинтей кылыш керек, мындай кылыш керек, балким ошондой нерселерди биз балдар менен да кыздар менен да чогуу талкуу жүргүзгөндө көбүнчө өзүбүздүн коомубуздагы стереотиптер азыраак болмок да. Менин оюмча, допустим, биз айтып атпайбыз, мына тарбия үй бүлөдө башталат депчи, бирок көбүнчө учурда биз өзүбүздүн коомубузду алганда эле көп там 80% эле үй бүлөнүн эмелер миграцияда, анын баары ушу экономикалык социалдык факторго жараша. Анан көбүнчөлөр ушу тарбияны мектептен алышат. Биз баарыбыз эң алгачкы социализация этабыбыз ушу мектепте болушат. Балалык чагыда барбайбыз, мектептен үйрөнөбүз. Мектептен биринчи жолу ушу сенин там толук экенсиң, сен семиз экенсиң, сен ары
кайрасың,
ошол жерден угуп башташат да. Анан балким ошол как раз мектепте, допустим, ошондой гендердик бир сабак болгондон кийин көбүнчө нерселерге биз ошолорго кандай мамиле кылыш керекпиз, туурабы, туура эмеспи деген нерсе ошо жок да ошол жактачы. Анан эгерде ошондой сабак болгондо көбүнчө проблемалардын себептери ошондо чечилмек да. Анткени негизи биздин өзүбүздүн коомубуз, биз басмырлоо кылганды жакшы көрөбүз, бир аз эме эмеспин назик эмеспиз да совсем. Анткени көбүнчө негизи ошондой да, балдар бир аз бир бирине аябай кандай жестокий болушат да. Анан мазактап жатканда да тоже ошолор көбүнчө ойлошпойт. Анан ошонун баары негизи мектепте башталат да. Анан биз мугалим, мен өзүм ошо уюмубуз, биз жаштар уюмубуз мектептеги балдар менен иштейбиз да, кыздар балдар менен чогуу. Анан көбүнчө нерселерди көрөбүз, анан балдар кыздар бизге чалып айтышат да, бизде ушундай проблема болуп атат, мугалимдерге ишенбейбиз дейт да көбүнчөлөр. Же болбосо үй бүлөсүндө барып ата энесине проблемаларын, маселелерин айта алышпайт, анан бизге кайрылышат да. Анан биз ошол эле убакта айтабыз да, балким ошо биз жарандык коомго эле үй салбастан өзүбүздүн билим берүү системасында ошондой сабак болгондо көбүнчө проблема, стереотиптер болот, дискриминациянын баары ошондо жоюлмак да.
Өзгөчө мектеп кураңында ошо окуучулар, өзгөчө кыздар сексисттик бир көз караштарга, бөлүүлөргө мындай көбүрөөк кабаларын адистер айтып эле келишет да. Ошол эле мисалы мазактоо туурасында айыл бир айтып өтпөйбү? Маселен, эгерде сен чын эле системадан тыш, же болбосо башкача кийинсең, бул мындай элементардуу түрдө эле, сен келбети жагыңдан башкача болсоң, сен азигирээк эркек болсоң, аны баары тең талап жатып калышат э. Анан же болбосо сен тескерисинче бир эркек мүнөз кыз болсоң, эркек мүнөз деп айтканда өзү негизи туура эмес, бирок баягы мындай курчураак, эрктүүрөөк, мүчтүүрөөк болсоң балким. Ошого көбүнчө мугалимдер көз жумуп койгондой эле туюлат да. Ушундайбы негизинде? Мугалимдер ушул нерселерге да байкайбы? Байкаш керекпи?
Ал нерселер байкалат. Мугалимдер ага көз жумбайт. Ал нерселер убагында эле айтылып делет. Эми гендер деген тарбия, гендердик тарбия деп аталып, мына жакындан бери эле козголуп атпайбы курч?
Ооба.
Бул маселе мектепте, мектепке бала босогону, мектептин босогосун аттагандан баштап эле башталат. Сен баласың, сен кызсың деген убагында эле баары коюлат. Бирок анын да балдар ар кандай кабыл алат. Баланын өзүнөн да көп нерсе, үйдүн тарбиясынан да көп нерсе көз каранды болуп калат да.
Бирок мугалимдерде да жоопкерчилик бар э?
Мугалимдерде сөзсүз, мугалимдерде аябай чоң жоопкерчилик бар, чоң жоопкерчилик бар. Ошого карабай кайра кайра айтып деп турсаң да, үйүндө жакшы тарбия албаса, кайра кайра ошол зордук зомбулук үйүндө боло берсе, ал бала келип курчуп бүт ата энесине айта албаган мектептен балдардан, кыздардан чыгарат.
Бул баягы биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда ушундай чын кыргыз үй бүлөсүндө кыздарды өтө башкача тарбиялайт экенбиз. Анан ошол коомдо жашап туруп коомдон бөлөк боло албайсың да. Анан ошол эле кыргыз коомунда, кыргыз мектебинде окуган кыздар албетте ушундай нерселерге кабыл болот.
То есть негизи биз өзүбүз ушунчалык көп стереотиптерибиз бар. Чын айтканда, допустим, мен деле ага сразу келген эмесмин да. Допустим, канча жылдан бери иштеп жүрүп, анан кийин көрсө ушундай калп көз караштар менен жашап келген турбайбызбы, көрсө бул туура эмес турбайбы, көрсө ушундай дагы болушу мүмкүн депчи. Негизи бул аябай процесс да. Көбүнчө биз азыр мугалимдер менен иштегенде да тоже ата энелер менен да иштейли деп атабыз да. Анан балким ошо билим берүү системасында биз айтпайбызбы, макул дайыма болгон дебаттар мектеп менен үй бүлө, ким тарбиясына милдеттүү, ким жоопкерчилик ким алыш керек деген нерсе да. Ошол эле убакытта биз макул үй бүлөнүн дагы жоопкерчиликтер анын милдетин дагы бар экенин түшүнүп атабыз да. Бирок ошол эле убакытта балким даже ошо ата энелер менен собрание жазып атканда, жыйналыш жазып атканда ошондо дагы мындай гендердик боюнча там ролдор кандай бөлүнөт, үйдөгү милдеттер кандай бөлүнөт, ошондой нерселер дагы сүйлөнгөндө айтылганда алар дагы жаңы маалымат алмак да. Анткени биздин балдарыбызга ата энелерине келип кайра үйрөтүш кыйыныраак да. Биз гендердик стереотиптер сырткары биздин баягы эмеге дагы кылышат э, сен жашсың, эмнени билесиң деген сүйтип балдарын азыраак угушат тоже. Ошондой дагы нерсе бар да.
Азыркы заманда менимче андай мазактоолор болбойт. Себеби азыр интернет деген бар, азыр маалымат көп. Биздин учурубузда биз жаш кезибизде уят болгон.
Ошо жаап жашыруп
уят ошондой болгон. Бирок азыркылар жаап жашырбайт.
Азыркы ал нерсени аябай бир кыздын кемчилиги катары, кыз байкуштер, мен өзүм башыман өткөн да бул нерсе. Бул өтө оор маселе Элвира, туура, бул абдан оор маселе болгон мурда. Бирок бүгүнкү күндө сонун эле заманда жашап атасыңар. Азыр такыр
жок, мындай да ошол допустим сиз жашап жаткан убакта ушул проблема эмне үчүн маселе уят нерсе болчу, анткени маалымат азыраак болчу, балдар андай нерсени билбешчү. Биз мен ошону эле айтып атам да. Эгерде допустим ошол эле жыныстык проблемалар боюнча да эркектер дагы кыздар дагы билгенде азыраак эме болмок депчи, реакция болмок. То есть сиз кайра ошого эле кошулуп атасыз да. Допустим эгерде эмне үчүн биз ошо менструация болобу же кандайдыр нерсе болобу, биз ошону кыздардыкы эле болуш керек деп эме кылабыз да. Анткени алар биз негизи баягы үй бүлөнү пландоо деген нерсе дагы бар э. Азыркы учурда допустим 15 жаштагы кыздарды күйөөгө берип коюшат дагы, анан кийин эмне болот экен, организми кандай экен, ден соолугу кандай болот, ошондой нерселерди билишпейт допустим. Анын баарын ошол эркек дагы аялдар дагы теңдей билиш керек да. Анткени алар бир үй бүлөнү куруп атышабы, организм деген бул уятсыз уят болгон бир нерсе эмес да, бул табигый нерсе. Аны дагы билгенге баарын тең укугу анан абзел болуш керек да, ушундай билим. Анан ошол эле убакытта биз айтып атпайбызбы бул жерде мамилелер боюнча там милдеттери, кыздын милдети, баланын милдеттери. Биз эгерде ушундай бөлүштүрүп атканда кыздын милдети бул жөн эле мындай төрөп берип анан бала багуу эмес да. Эгерде ошол өзү ошол кыз мен апа болбойм, эне болбойм, мен башка бир нерсени кылам десе бул дагы өзүнүн чечими. Биз болсо бирок биз коомдо биз көбүнчө айтабыз да аялды деген сыйлаш керек, анткени ал келечекте болочокто боло турган эне, же болбосо ушундай функцияларды аткарыш керек деп биз аларга
ролдорду
бөлүп койдук да. Анан бир башка дагы басым жасайбыз да. Анан кыздар ойлойт да эгерде мен 28-демин, мен күйөөгө чыга элекмин, мен уже давление да тоже
коомчулуктун ролунан баягы сүрөттөп
четке чыгып
туурасынан чыгып кетти, системадан тыш болуп калды. Айтмакчы жана биз айтып атпайбы мол жыныстык өзгөчөлүктөр деле, бул деле гендердик билим да. Жалпы жөн алып келгенде анан эркек аялдарга чогуу бергиликти айтып берүү маселесин козгоп атканда бир адистердин бири пикир эсиме келе түштү. Маселен ушул эле батыш өлкөлөрүндө мисалы мынтет экен, адистер айтат экен, бул эркек менен эгерде канчалык эрте кыздын өзгөчөлүктөрү туурасында билсе балдар маселен ошончолук зордук зомбулук дагы азаймак деп ошондой деп айтылат.
Анда эркектердин өзүнө да курс ачып кандайдыр аларга да билим бериш керек.
Жок, азыр айтылып атпайбы жана эгерде мектепке ушул гендер боюнча атайын сабак кирсе баардык маселе чечилет.
Чечилет,
маселе чечилет. Ошол азыр биз мына жерде талкуулап аткан нерселердин баары ачык айтылса анын эч кандай уяты же болбосо бир жашырын сыр болбой калат да.
Болбой калат.
Маселечи ошон үчүн албетте сенин оюңа мен сен туптура түшүнүп турам кызым. Анан ошо өзүбүз эле эми эркек төрөлсө аябай сүйүнүп кыз төрөлгөн үйлөрдө кичине кыз экен дагы кызбы деген нерсе бул адамзаттын өзүнөн эле
айдап аттарын коюп
адамдын өзүнөн эле бул адамзаттын чыгарган бир кийинки кездердеги пайда болгон өкүнүчтүү деп деле айтканга болбойт. Бирок биздин мамлекетибизде биздин мурдагы советтер союзунун баардык өлкөлөрүндө эркекти бир аз жогору койгон нерсе бар да.
Баардык эле өлкөлөрдө бар.
Анан эми ушуну бул адамзат өзү калыптандырды да. Анан кээде айтып калышат го дагы аял дегенди эменин кабыргасынан жаралган, эркектин кабыргасынан жаралган анан деген нерсе менен эле ошол сен айтып аткандай бүткүл дүйнө жүзүндө аялдарды кичине бир
бул эми баягы жүздөгөн жылдагы бир патриархаттык системанын бир мөмөсү экенин баягы билебиз да анан ушуну эми биз талкуубузду жыйынтыктайбыз анан бирок менимче биздин баарлашуу ушул гендердик билим берүү зарыл экенин учурдун талабы экенин көрсөттү окшойт
ооба
анан бизди көрүп жаткан ушул бала бакчадагы мектептеги мугалимдер дагы педагогдор дагы балким окуучулар ата энелер дагы бир өзүнө таянык жыйынтык чыгарат балким тиешелүү билим берүү министрлиги же башка министрликтер дагы ушул берүүдөн соң бир жыйынтык чыгарат деген ишенчтебиз кадырман көрүүчүлөр сиздер эжесиңдер берүүсүн көрдүңүздөр биз бүгүн гендердик билим берүү темасында баарлаштык биздин конокторун дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтсөм алар айчүрөк каримова педагог айшакан кахарова төрт кыздын энеси мурдагы мугалим барчынай иминова жеке ишкер кесиби боюнча мугалим жана элвира калмурзаева жарандык активист болду эжесиңдер берүүсүн ушул жана башка чыгарылыштарды азаттык чекит орг сайтыбыздан көрүңүздөр эмки берге чейин көрүшкөнчө
эже сиңдилер кийим урмуз